Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for os, der træner. Vi er i gang med afsnit nummer 2 af Strength and Conditioning Roundtable, hvor vi prøver det her panelformat af med paneldeltager Michael Myhre og Thomas Kortebæk. Og hvor vi håber på med tiden også at få nogle sådan lidt udskiftninger ind. Altså, eller ikke fordi jeg tænker, vi skal have et fast panel, og så skal vi sådan have eksterne gæster ind hen ad vejen, der kan bidrage om deres særkompetencer. Så det er stadigvæk under udvikling. Så ja, jeg er altså vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og Michael og Thomas, vil I lige sige et par ord om jer selv? Ganske hurtigt, dig først, Michael.
Ja, jeg hedder Michael Myhre, og er humanfysiolog, arbejdet som fysisk træner i de sidste, tror jeg, 10-11 år, både en til en og i klubber, og er PT Head of Performance i Hvidovre IF fodbold.
Tak. Thomas?
Ja, jamen jeg hedder Thomas Kortebæk. Jeg har en bachelor i idræt fra Aarhus Universitet og en kandidat i idræt og sundhed, tror jeg faktisk det hedder, fra Syddansk Universitet, som jeg afsluttede for vel, godt og vel 10 år siden. Og siden da jeg egentlig også undervejs har jeg arbejdet sådan lidt i snitfladen mellem den evidensbaserede træning og den erfaringsbaserede træning. Det er i hvert fald sådan det område, jeg har fundet allermest interessant. Og det præger også nogle af de valg, jeg har taget undervejs. Jeg er stadig sådan tilknyttet på et enkelt fag, som underviser på sektion for idræt i Aarhus, der hedder bevægelsesoptimering. Og så arbejder jeg også i den praktiske verden, både sådan inden for kompleks eller open skill sport, som badminton og håndbold, og også inden for, hvad skal man sige, close skill sports, mere simple sportsgrene som atletik, skeleton faktisk også.
Wow, ja. Verdens mest suicidale sport.
Ja, det er tæt på, det er nogle specielle typer, der skal lægge sig ned i sådan en iskanal i hvert fald.
Ja, så der var nogle af de spørgsmål, som vi samlede sammen til det sidste afsnit, som vi ikke fik besvaret, som vi fortsætter med, og så er der et par nye. Hold da op. Så før vi tager hul på dem, så tror jeg lige, at jeg skal have styr på hundesituationen igen. Men man kan selvfølgelig skrive ind med forslag til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller gøre det på Fitness.mk's Facebook- eller Instagram-side. Så jeg kommer lige tilbage med et øjeblik. Så fik jeg afhændet hunden, håber jeg på. Så før vi tændte for mikrofonerne, der snakkede vi en lille smule om kvinder, der arbejder med fysisk træning, sportsstøttetræning. Fordi en af kommentarerne, jeg fik efter det første afsnit, det var, at der var en, der syntes, at det var lidt kedeligt at sidde og høre mænd snakke om træning af mænd. Og det synes jeg, altså det var måske en lille smule skarpt, men det slog mig i samme omgang, at der er ikke særlig mange kvinder, der arbejder med fysisk træning. Og så er jeg har sendt nogle følere ud for at finde nogen, vi kunne invitere med i panelet. Man kan se, Thomas han er lige faldet af internettet. Men jeg tænker, at Michael måske har et eller andet, indtil Thomas kommer tilbage. Men deler du den observans med, ligesom, at der næsten ikke er nogen kvinder i fysisk træning?
Der er i hvert fald ikke i nærheden af lige så mange som mænd. Og vi sad lige og snakkede om det, og jeg tænkte, at en af grundene kunne være, at jeg tror, der er, hvad kan man sige, flere, eller det fylder mere at dyrke sport for flere mænd, måske. Og så deraf, så kommer interessen op undervejs i deres virke ved at dyrke sport. Jeg ser i hvert fald mange, der kommer ind i det, som der har en interesse for sport og kroppen, som der så enten ender med at læse fysioterapi eller idræt, eller går ind i noget fysisk træning, kvæg af de tidligere selv har dyrket. Og jeg ved ikke, hvorfor at der er også mange kvinder, der dyrker sport, men hvorfor at den samme interesse ikke lige nødvendigvis dukker op på samme måde.
Nu har jeg gjort mig skyldig, at vi sidder og snakker om kvinder nu, faktisk. Men jeg har tænkt mig at sende nogle følere ud, så vi får nogen med næste gang. Så kan vi jo spørge dem, hvor vi kan finde ud af, hvad deres oplevelse af det her det er. Altså, min umiddelbare tanke, det var jo et eller andet med, at at det er enormt usikkert og enormt fundamentalt utaknemmeligt. Altså, det skal vi snakke lidt mere om lidt senere, har vi aftalt, at det er lønnet dårligt, og folk, at der er ikke særlig stor sikkerhed i ansættelserne, og det er jo ikke som om, at det er en eller anden overenskomstbeskyttet, altså sådan ting. Men du sagde noget, Thomas, før, om, som jeg ved ikke, om jeg må citere dig for det, eller du vil selv vil sige det igen, om Team Danmark og kvinder.
Jo, da vi sad og snakkede om det, der sad jeg tænkt over, jamen, hvor mange kvinder kender jeg egentlig, der er fysiske trænere, og det er relativt få, og dem jeg kender er alle sammen inden for Team Danmark. Det betyder ikke, at der ikke er andre, men det er dem, jeg kender. Nej. Og det er der, hvor jeg faktisk, enten så er det 50-50, eller så er det i overtal. Altså der er to sportsfysiologer eller fysiske trænere, der er kvinder i Team Danmark, og så har de faktisk en biomekaniker, Hanne Blok, som...
Altså er det en idræt eller en kiropraktor, du mener?
Nej, det er inden for biomekanik, altså sådan præstationsanalyse og optimering.
Ja, okay. Ja, men det er vel stadigvæk inden for idræt. Sådan, altså sådan,
ja, som... så ikke kiropraktor biomekanik, men,
nej.
Men biomekanik. Som jo også er jo en eller anden form for sportsstøtteapparat i hvert fald. Så måske er det eneste sted i Danmark, hvor de faktisk er foran i forhold til normeringen med kvinder.
Altså min umiddelbare tanke der, det er jo også, at for så vidt angår jobsikkerhed og sådan noget, altså hvis endelig man får en chance som fysisk træner i Team Danmark tilknytning, det er vel den sikreste ansættelsesform, man kan have, hvor man arbejder med det i Danmark næsten. Er det ikke det?
Det tror jeg.
Jo, jeg kender faktisk ikke, der er sådan specifikke ansættelsesforhold, men næsten alt er mere sikkert end hvad skal man sige, det rent private.
Ja.
Så det forestiller mig, at der er noget mere ordnede forhold, eller formaliserede forhold i hvert fald, man kan jo sagtens have ordnede forhold alligevel.
Ja.
Så jo, det er mit bud. Jeg ved ikke, om det er det, der er på spil, når man vælger i første omgang, men... Ja.
Det, man kalder jo lidt
de tænker, der team... Man tænker, at der er jo sådan relativt... Ah, du fyrer den bare først.
Nej, jeg siger bare, at inden for fysisk træner, så kalder man de der Team Danmark-stillinger jo så lidt enhjørningsstillingerne. Altså, det er jo ret eftertragtet, og det er jo et højt niveau, og altså sådan et sted, hvor man arbejder med det højeste niveau af atleter. Men man kan også se, at mange af dem, der er derinde, er der jo også rigtig lang tid. Altså apropos jobsikkerhed, altså det, både fordi jeg tror det, nu har jeg været skrevet virksomhedsprojekt i Team Danmark, og jeg ved Thomas, du har jo også inden over, at det er også bare et professionelt miljø, hvor man har kloge mennesker rundt sig, så det er eftertragtet, og jobsikkerheden virker til at være ret høj, hvis man selvfølgelig gør det godt.
Ja. Men det bliver interessant, og når vi lige får krasset nogle damer i branchen ind og høre, hvad deres perspektiv er sådan indenfra på det.
Men jeg tror også, hvis jeg må komme med...
Ja.
Det er bare i forhold til det der med kvinder. Altså, jeg har hende, der nu kom efter mig i Rødovre Mejlepuls, var faktisk kvinde, både sådan fysioterapi og fysisk træning. Men jeg tror også, at det kan hænge sammen med, at miljøet er ret mandsdomineret. De fleste steder, hvor pengene er jo på herresiden. Og jeg tror, det kræver lidt, at man har lidt hård hud på sig, fordi man skal også indgå i et herredominant miljø, og de kvinder, jeg har stødt på, har, du ved, man går jo ind i et omklædningsrum, så man går jo rundt nøgenhed overalt, og man skal ligesom kunne tage den joke og sådan noget, og de kvinder, jeg har set, der har oplevet fysioterapi eller fysiotræner, det kræver lidt en speciel tilgang til det, i hvert fald. Men samtidig kan det også være...
Jeg får nogle mærkelige associationer. Det der tømmerfirma i Herning, der ikke længere må have lærlinge, fordi at... never mind. Det var, ja.
Jeg tror i hvert fald, det kan spille ind også på udvalget af kvinder, fordi nogle klubber selekterer jo også på det, fordi at, du ved, man ved, at man skal kunne gå rundt i omklædning, og det er der jo nogen, der synes er en dårlig idé, at man har en kvinde rendende rundt ind i omklædningen, eller hvad det måtte være. Har jeg i hvert fald stødt på, at... Det har været en del af selektionen.
Okay. Eller er det inden for verden af ishockey, du snakker? Eller primært? Eller
nej, det er faktisk fodbold, både, det er faktisk primært været fodbold, at jeg har hørt det. men også for eksempel massører, kvindelige massører, fysioterapi, at man joker tit med, at når der kommer en halvflot fysioterapeut ind, at så lige pludselig er der en overvægt af lyskeskader, der skal tjekkes. Og det kan godt være, at det er en joke.
Det er ikke for sjov.
Det er ikke for sjov, nej. Der har jeg hørt nogle historier. Hvor at antallet af at folk, der skulle tjekkes, faldt drastisk efter, at personen blev skibet videre. Så sådan nogle ting spiller også ind på en eller anden måde.
Men det er jo faktisk tæt på sexchikane. Altså.
Ja, det kan man godt argumentere for.
Ja. Nå, men ja. Da vi får lidt ekstra gæster på panelet, og så skal vi nok forsøge at lappe på kønsdiskrepansen i hvert fald. Og når nu vi er ved sådan noget med køn, så er der noget, jeg gerne vil drible med jer, fordi at i går, der lavede jeg podcast med Flemming Poulsen, ikke fodboldspilleren, men svømmetræneren, som formentlig er Danmarks mest erfarne og sådan medaljebeslået svømmetræner gennem tiden. Og han sagde noget sjovt. Han sagde det her med, at det tager længere tid at modne en mandlig svømmeatlet end en kvindelig svømmeatlet. Og hans oplevelse var ligesom, at det var et eller andet muskulært. Altså det handlede om ligesom om opbygning af den her muskeludholdenhed, som der sådan er særlig for svømning. Og det synes jeg bare var dybt interessant, fordi at normalt så plejer man jo at tænke, at det sådan er den anden vej rundt. Og svømning har selvfølgelig nogle helt særlige arbejdskrav i kraft af den her form for særlig sådan dynamiske udholdenhed, man skal have i svømning, som man ser det ikke rigtig på samme måde andre steder. Altså, der kunne måske være noget, der minder om i kajaksport eller sådan et eller andet, men jeg synes bare, det var dybt interessant. Jeg har aldrig stødt på det før, og jeg har ikke rigtig, altså, der er et eller andet at tænke over, og min hjerne, den er sådan knast med det, men jeg kan ikke helt finde ud af, hvor altså, jeg er ikke nået frem til et eller andet endnu. Altså, jeg vil gerne høre, hvad jeres tanker om det er. Jamen, sådan, ja.
Skal jeg tage den?
Ja, Thomas, du skyder bare.
Ja, altså det er ikke noget, jeg sådan selv har funderet over eller observeret egentlig. Jeg har observeret, at der lader til nogle gange i forhold til træningsdoseringen godt at kunne være nogle forskelle. Men det der med, at mænd skulle bruge længere tid til at blive klar til at gøre sig gældende på vel et internationalt plan, er ikke noget, der har slået mig som sådan. Og spørgsmålet er, om det er jo nogle af de her forløb, man har i sin udvikling, sin fysiske udvikling, altså rent der er biologisk betinget, som kan påvirke det her billede inden for atletikken, som jeg har arbejdet relativt meget med. Jamen der ser man jo nogle gange, man kan se nogle specielt kvinder, piger, der opnår et meget, meget højt niveau allerede som 15-16-årige, og så kommer der faktisk sådan en periode, hvor de enten stagnerer eller går en lille smule tilbage, og fastholder man dem der, jamen så tager de ligesom det her ryg igen. Så spørgsmålet er, hvornår Flemming ligesom får de her henholdsvis kvinder og drenge ind imellem hænderne. Det kan jo være, at rent biologisk, at han får den på forskellige tidspunkter. Kvinder er jo typisk de tidligere i puberteten, de når måske tidligere et relativt højt niveau. Og det er der, hvor jeg oplever forløbet hos drengene, jamen de når det her, de er længere væk fra senioreliten, når de er 16 år, simpelthen bare fordi, at de er stadigvæk ikke modnet i deres fysiske udvikling nu, eller biologiske udvikling. Så måske det kan spille ind. Det vil nok være sådan mit bedste bud, enten det, eller også så er det sådan rent historisk, at i nogle sportsgrene har mænd jo bare dyrket sportsgrenen, og dermed potentielt seniorniveauet er kommet op på et højere niveau. Det vil sige, det er sværere som ung mandlig atlet at nå op på det niveau, end det tilsvarende niveau for kvinder, men altså, det er ren spekulation.
Ja. Altså jeg spurgte ikke specifikt ind til det her med, hvornår de får dem ind. Altså, og det er selvfølgelig rigtigt nok, at der er noget altså med almindelig modning i forbindelse med, hvornår man kommer i pubertet og sådan noget, som kan være på spil. Altså, men jeg prøvede, altså, han var ligesom, det var hans overbevisning, at der var noget specielt, at det var sådan, at der var en eller anden form for muskelmodning på spil.
Ja, og der kommer min sådan helt specifikke fysiologiske viden nok til kort i forhold til at komme med en plausibel forklaring. Det, der er du nok et bedre bud end jeg.
Jeg har heller ikke noget. Jeg skyder blanks. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes bare det var sjovt, for jeg aldrig tænkte i den retning. Altså, og overvejede, at der kunne være et eller andet. Altså, eller ikke, altså, for jeg tænker, at der er nok et eller andet om det trods alt, hvis en så erfaren altså, træner og har en stærk overbevisning om det. Altså sådan, altså i hvert fald godt kunne være noget om det.
Ja, ja. Ja. Jamen det er rigtigt, men altså der er også altid den fare, når vi som trænere gør os nogle observationer, og potentielt tror vi observerer kausalitet.
Ja.
at vi egentlig måske observerer en eller anden korrelation, og det har egentlig ikke rigtig noget med hinanden at gøre, at det kan også være, at det ikke er kønnet i sig selv, at der er nogle andre confounders i det her. Og jeg tror, det er jo det, der måske er nøglen, det er hele tiden at være åben for, men er der andre forklaringsmodeller, og måske ikke konkludere for hårdt på, at det er det her, der er sket, og A er forårsager B.
Ja. Er der jo sikkert også et element af, at der er længere fra det. Altså, jeg tænker for juniorniveauet, der er mænd og, eller hvad hedder det, børne, ynglinge, whatever, det hedder forskellige ting i forskellige sportsgrene. Der tænker at drenge og piger, altså der er nok, altså, der er større forskel på ungdoms- eller barneniveauet, og de mandlige seniorudøvere og de kvindelige seniorudøvere. Der kan også være et element af, at der bare er længere. Altså.
Præcis. Det tror jeg også er et meget, meget godt bud.
Ja, men Michael, har du sådan nogle tanker om det der?
Nej, jeg sad og... Ja, jeg tror, jeg er enig i Thomas' observationer, men jeg tror altså, det er nogle andre faktorer, man skal kigge på, nødvendigvis. Blandt andet, at der måske er længere til toppen inden for mandeverdenen.
Hvordan er dynamikkerne i... Altså, sådan, du har arbejdet meget med boldspil, ikke? Sådan, altså, hvordan er det der?
Ja, men jeg tror egentlig, at... uden igen, og det er jo lidt spekulation, at det, man kan godt se, at det samme gør sig gældende inden for, lad os sige, fodbold. At jeg tror, at springet, det er nemmere at slå igennem på kvindesiden lige nu, fordi talentmassen er det mindre, og kontra herresiden. Det er bare sådan, igen, jeg har ikke noget data på det, men det er i hvert fald mit indtryk også. Nu ved jeg, at vi snakker lidt om styrketræning, jeg ved ikke, om det er på programmet i dag, men hvor mange kvinder inden for fodboldverdenen, hvor at de virkelig kunne rykke så meget på det fysiske. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis du bare fokuserer på det element alene, så vil du komme ret langt op i fødekæden, hvor at der er måske ikke det samme potentiale inden for top fodbold på herresiden, fordi de flere, der altså de er bedre trænet på tværs af...
De er optimeret på flere parametre tidligere, eller hvad?
Okay. Ja.
Ja. Ja, jamen det giver mening. Hvad hedder det? Jeg forsøgte jo at lave en segue med det der med noget jobusikkerhed og sådan noget, og så kom jeg til at fuck det op ved selv at kaste det der med svømmer ind i maskineriet. Fordi efter den sidste optagelse, vi lavede, der er sket noget for dig, Michael, og, som du foreslog, som vi kastede ind som et emne her til den her gang. Vil du ikke overtage ordet?
Jo, det var egentlig for lidt sidst, der sad jeg jo i Rungsted Ishockeyhal, da vi skulle optage, og så før og så inden vi optog, der havde mig og Thomas en snak omkring hele det her liv som fysisk træner, hvor Thomas havde nogle gode observationer og tanker, men så efterfølgende, så skiftede Rungsted trænerteam, så de fyrede de gamle trænere, og i den forlængelse, der røg jeg ligesom med i det, så jeg blev opsagt. Og så var det bare tanken omkring hele det her usikkerhed som fysisk træner, og hvordan den verden er. Nu vil jeg ikke lige gentage, hvad Thomas sagde sidst, det kan han få lov til at sige. Men det var mere, at fordi jeg er ret selvkritisk i forhold til, hvad jeg selv gør, og mit arbejde. Men jeg synes oprigtigt, at jeg havde gjort det godt i Rungsted. Jeg blev hævet ind for at gøre det mere sådan professionelt, og de havde haft mange skader, og jeg tror, at som jeg også skrev til jer, at da jeg stoppede, der var vores availability til kampe på 97,5%, hvilket er forholdsvis overgodkendt i ishockeyens verden. Og havde i gang sat en masse projekter, ja. Så jeg følte oprigtigt, at du ved, jeg havde sgu gjort det godt, men på trods af det, så med sådan et blink of the eye, så kan man være opsagt, hvor man sådan lidt står og kigger på situationen og tænker, det er sgu lidt billigt et eller andet sted.
Så, der er ikke 3 måneders opsigelse. Og,
ej, jeg vil så sige, at de har så været flinke, så der er faktisk opsigelsesperiode, og de ved jo også godt, at det er sådan lidt en speciel situation, og så videre. Så der er faktisk 3 måneders opsigelse.
Okay.
Thomas...
Har du nogensinde været til mus samtale? Har du nogensinde været til mus samtale?
Nej, det vil jeg ikke våge at påstå. Ej, jeg vil sige, jeg har haft nogle steder, jeg synes faktisk i Rungsted, der var direktøren på det område, nyerne hæv ind, og havde en snak om det. Men ellers i FC Nordsjælland, okay. Der var der jo et helt, måske ikke et perfekt HR-setup, men der var der trods alt årlige samtaler, og det man ville kalde mus-samtaler, både med ens leder og øverste leder. Men det er så også et igen, som vi snakkede om, før vi startede, at Nordsjælland er jo drevet som et fuldt professionelt setup med alle de ting, der er involveret i det, den del. Men i alle andre klubber, nej.
Ja. Det kræver også en ret stor organisation, og altså at have al den der infrastruktur, der skal sikre sådan noget der på plads, ikke?
Det gør
altså,
det i hvert fald.
Begrænser jo, hvis man... Altså hvis man har det begrænser jo antallet idrætsorganisationer i Danmark, der kan løfte det, er jo ret begrænset. Altså,
det må man sige.
Og så samtidig med villige til at bruge en halv til en fuldtidsansættelse på en fysisk træner, ikke?
Ja. Men altså som Thomas, jeg ved ikke om Thomas vil sige det, men hvis jeg kaster bolden over, så var det jo mere det, som jeg ikke selv havde tænkt over, at fordi branchen er så usikker, som den er, der er så mange faktorer ind over, der kan gøre, at man reelt set kan miste sit job i løbet af et splitsekund. For eksempel direktører eller cheftræneren, de vil jo mange gange i deres løn have tilgodeset det element, hvor at det jo ikke på samme måde gældende for støtte personalet.
Altså, er de garanteret en opsigelsesperiode eller en fratrædelsesbonus, eller...
Nej, jeg ved ikke. Thomas, vil du, eller skal jeg fortsætte? Jeg vil nødigt tage dine your glory, eller gode ord.
Jeg ved ikke, hvor meget glory der er i det, men jeg tror egentlig bare, det er en betragtning af, altså vi diskuterede egentlig bare den her usikkerhed, der er, hvad enten man vælger at smide alle sine æg i en kurv, det vil sige, man vælger at tage en fuldtidsansættelse, og kan levere et super godt stykke arbejde, og så potentielt stadigvæk have et hold, der ikke præsterer, fordi vi er stadigvæk bare kun en brik i puslespillet, specielt i de her open skill sports, så man kan godt levere et super godt stykke arbejde, og så vælger klubben af den ene eller anden grund at skifte trænerteamet ud, så kommer der et nyt trænerteam ind, og de insisterer på at have deres eget setup med, fordi det er nogle personer, de stoler på. Og så står man egentlig potentielt med håret i postkassen, og den usikkerhed, der er ved det, den bliver man ikke godt gjort i sin løn sportsstøtteperson. Det vil man jo i højere grad gøre som cheftræner i de her store sportsgrene, både fordi der er et stort ansvar, der følger med, men også fordi der er en relativt stor risiko, det vil sige, så laver man en kontrakt, hvor man så også bliver godtgjort. Og det gør man ikke i samme grad.
Man har det jo for meget expendability.
Ja, så det er jo også at finde ud af, jamen vil jeg smide alle mine æg i en kurv, og stoler jeg så meget på det her team og organisationen, at jeg er komfortabel med det, eller har man det bedre ved at sige, jamen så har jeg jo nogle deltidsstillinger, det er jo egentlig den vej, jeg er gået, det er ikke det, der egentlig har været bevæggrunden bag, men det er den vej, jeg er gået, så det vil sige, det er ikke så kritisk, hvis der skulle være en klub eller en udøver, der siger, jamen nu gider jeg simpelthen ikke dig mere, nu skal jeg prøve noget andet. Så har man stadigvæk sikret en ret betydelig del af sin indkomst.
Ja, ja.
Men det ser man jo også, hvis man ser internationalt, og er forholdsvis aktiv på LinkedIn, men hvis man ser mange af de fysiske trænere, at der er sådan en gennemgående trend, at du skal nærmest have et støttenetværk under dig, hvis du vil kunne leve af det. Det vil sige, at man ser mange, der laver online-træning eller laver nogle online-løsninger, hvor de har en eller anden fast indkomst, og hvor det er nærmest en nødvendighed, fordi de ved, at for at eksistere i den verden, så skal du have det økonomiske sikkerhedsnet under dig, for at du kan absorbere de perioder mellem jobs, eller hvis du bliver opsagt ud af det blå. Og så er der jo, tror jeg, en lille mindre kerne procentuelt, som der er så kommet så højt op af, at de nok er nogenlunde garanteret jobs, men jeg tror procentuelt, at det er et lille tal.
Ja, ja. Ja. Jeg er jo jeg er formand i den danske brancheorganisation for personlig træning, og vi er blevet bekendt med, at der er nogen, der vil til at starte en anden slags brancheorganisation for træner og sådan helt generelt, der skulle hedde med arbejdstitlen Træner Danmark, de gang med at se, om de kan krasse penge ind til det, for at få sparket det i gang. Men det var jo meningen, at det skulle være adresseret alle slags sport, også dine lokale fodboldtræner og sådan noget, altså PT Danmark, der laver vi noget andet, lidt noget andet, fordi der er jo også studio, så mange selvstændige med ansatte og sådan noget, hvor det der Træner Danmark skulle være meget rettet direkte mod alle slags trænere derude. Og det er, som jeg forstår det, så er det også en af de der slags ting, de gerne vil kigge på. Altså, og det er jo, ja, det er jo en interessant problemstilling. Altså, hvis man gerne, ja.
Der mangler i hvert fald noget
mening, støtte. Det er også en film.
Nej, jeg vil snakke.
Ja.
Tag du den bare, Michael.
Nej, jeg vil bare sige, at det giver super god mening at have det der, om det er et fagforbund eller et eller andet. Det vil give mening at have på sigt, fordi det er jo en voksende branche, som mange er en del af efterhånden.
Ja, ja. Jamen, hvis ikke vi har mere at sige om det, så tænkte jeg, altså vi cirkler sådan om sådan noget af det organisatoriske omkring, og sådan de strukturelle forhold, der er omkring det her med at være sådan træner. Og jeg har jo ikke nær så meget erfaring, som I har sådan med det praktiske med at være ude. Altså, jeg har været på nogle forskellige slags hold, og en af de ting, som jeg synes, jeg har oplevet, og som jeg også synes, at jeg hører andre sådan beskrive, det er, at den her koordination, der skal være mellem en sportschef og en sportstræner og fysioterapeuter og sportsstøttetrænerne, ofte er kompliceret og suboptimal, og man er ofte organisatoriske problemer omkring det. Der er jo noget med, at de forskellige grupper, der er på spil, har nogle forskellige incentiver, nogle ting, de gerne vil, ikke? Som er udfordrende. Og som, hvis ikke der er, altså min tanke var, eller min oplevelse har været, at hvis ikke der er fuld afklaring omkring det, altså så fører det til problemer. Spillerne, de vil gerne dyrke deres sport. Ofte så vil de hellere dyrke deres sport, lave sportsstøttetræning. Hvis de har skader, så vil man sørge for at holde dem væk fra deres sport, indtil de kan blive i stand til at udøve. Altså, så der er nogle forskellige modsatrettede interesser, der giver altså sådan problemer, ikke? Og de steder, jeg har været, der har jeg måske ikke oplevet, at der har været sådan en eksplicit forventningsafstemning omkring de her situationer, som har gjort, at det har været så nogle gange, så er det blevet clunky, når de her forskellige altså sådan motivationer, de krydser hinanden. Jeg ved ikke, om I har nogle betragtninger omkring det. Du sidder og nikker, Thomas.
Ja, altså jeg sidder og tænker over, at Michael og jeg har helt sikkert lidt forskellige erfaringer, fordi jeg har ikke i Danmark været i en organisation, der er så stor, at man sådan har deciderede søjler, der ikke kan finde ud af at snakke sammen eller kommunikere. Og deraf opstår der problemstillinger. Altså at fysioterapeuten eller sundhedssektoren vil det ene, den performance coachen eller den styrketræneren, sportsstøttetræneren vil måske noget andet. Så jeg har ikke været i så stor en organisation, hvor det er blevet et problem. Jeg har været i mindre organisationer. Den største, jeg er lige nu, det er SA Skanderborg F håndbold, hvor vi har et par fysioterapeuter. Jeg er der som fysisk træner. Vi har en mentaltræner, en cheftræner, assistenttræner osv., og så selvfølgelig en sportschef. Men der er vi stadigvæk så lille en organisation, at vi har løbende kommunikation. Mange gange i løbet af en uge, okay. Og der er også fuldstændig en klar forventningsafstemning af, hvilket er dit område, hvilket er mit område, hvornår begynder der at komme et overlap, og hvordan kan vi hjælpe hinanden der.
Det kan også være, at jeg bare har været uheldig.
ja,
eller tiderne er blevet bedre.
Det, jeg til gengæld har oplevet, altså sådan rent organisatorisk, det er, at der er nogle nøglepersoner i sådan en organisation, der er vigtige for dig som fysisk træner, at de har din ryg. Fordi man kan sige, som fysisk træner, det eneste redskab, du egentlig har, det er guleroden. Altså, du kan prøve at bevidstgøre spillerne om, hvis du gør sådan og sådan, jamen, så bliver du sandsynligvis mere modstandsdygtig over for skader, du får mere kontinuitet, du får også et fysisk højere niveau, hvis jeg gør mit arbejde godt nok, og forhåbentlig får dem til at købe ind på det. Ja. Så er der spillere, der ikke nødvendigvis køber ind på det, som er, ligesom man har levebrødspolitikere, så har man også levebrødsprofessionelle fodboldspillere og håndboldspillere. Og hvordan er det, man som fysisk træner motiverer dem til at levere den indsats, som man gerne vil have? Jamen, man kan jo ikke sige til dem, hvis du ikke laver det her, jamen, så spiller du ikke på lørdag. Den sanktion har man ikke, men det er der nogle nøglepersoner, der kan understøtte dig i. Altså, der er en cheftræner, der er vigtig i den henseende. Og så er der også en sportschef. I forhold til, det er jo dem, der skriver kontrakter, og det er samtidig også dem, der er med til at præge, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have i organisationen, og hvordan passer de typer, vi skriver kontrakt med i den. Så der er sådan nogle, der er nogle nøglepersoner, hvor det bare er super vigtigt, at de har din ryg.
Ja. Ja.
Men jeg synes, det er et super interessant emne. Ja, undskyld.
Det er nok der mest erfaren med hold en knald jo, altså.
Ja, altså, men jeg vil sige, i forhold til hvad Thomas siger, så lyder det jo som om, at der i AGF håndbold, at det er et godt setup. Altså, det kan jo være kvæg, at Thomas og fysioterapeuterne osv. har fået sat et godt setup op. Men jeg synes, at det er et virkelig relevant emne, når man ser på holdsportsgrenen, fordi alle klubber arbejder på det, har problemstillinger inden for det, og det kan gøres bedre. Men nøglen i min optik er to ting. Den ene, synes jeg, er sådan kommunikation. Så de fleste gange, hvis jeg kommer ind og skal være primus motor på det, og prøve at bygge noget op, som jeg har gjort en del gange, så har det været, det første har været at sætte kommunikationsvejene op, og netop som Thomas siger, afgrænse, hvem er ansvarlig for hvad, og hvornår overlapper vi de forskellige ting. Og jeg tror, at mange gange så opstår problemstillingerne, hvis det er, at nogen inden for, lad os sige, at medical-afdelingen måske ikke vil have, at man blander sig, så er man lidt butter heads mod hinanden, i stedet for at samarbejde. Fordi det er jo et samarbejde for at få det optimale resultat. Så afklare det, og så få kommunikationen op, tror jeg. Og så i sidste ende, så tror jeg, at mange gange, når vi er sådan medical performance-afdelingen, så snakker man tit om at have et uniformt sprog, fordi vi taler mange gange lidt vores eget sprog, sådan et nørde, og det er egentlig at få kommunikeret tingene til sportschef og til trænere på en måde, som de forstår og kan relatere til. Og det tror jeg mange gange går galt, sådan alt inden for load management, styrketræning osv., at man ligesom prøver at tilpasse sit performance medical sprog, sådan at det passer ind i en kontekst af, hvad træneren opfatter og snakker. Det tror jeg faktisk er en stor udfordring i mange klubber, at man sådan lidt taler forbi hinanden, og det kan skabe gnidninger i min optik. Og så den anden ting, jeg synes, som der er den alt overskyggende, det er, at hvis man skal have et godt setup, så er det sådan en dryp-effekt. Så det starter for ledelsen, og så drypper ned igennem. Så selvom man kan have et velfungerende setup i medical performance og støttetræningssetupet, at ledelsen er dem, der sætter agendaen, og det vil altid afspejle sig ned igennem organisationen. Så alle de steder, jeg har været igennem tiden, hvor at der har været et dysfunktionelt et eller andet i organisationen, så er det stammet oppefra og ned. Så i min optik er det virkelig vigtigt, at man på en eller anden måde styrker det samarbejde, men jeg synes, at vi var på DBU-konference, over i SDU, hvor de netop snakkede om ledelse og ned igennem. Og jeg sad med sådan en tanke om, at gud, hvor ville det være godt for sportsgrene rundt omkring, hvis man sendte sportsdirektører på de samme kurser, som Medical Performance sidder og tager. Så de får et indblik i, hvad det egentlig er. Giver det mening? Altså, så når vi er på kursus omkring load management, styrketræning, GPS-data og håndtering af skader, rehab, RTS, RTP, og det er så tit, jeg oplever, at der er ingen forståelse for alle de ting, og derfor tager de jo også nogle gange beslutninger baseret på et grundlag, som der er tæt på uvidenhed. Så mange gange så tænker jeg, at det ville være virkelig rart bare at sende alle i ledelsen op efter på de kurser, så de, okay, har en grundlæggende forståelse for, hvordan fungerer performance medical i relation til atleter og trænere. Jeg tror sgu, det ville være gavnligt, i stedet for at vi selv tog på alle de kurser og blev klogere og klogere, men ikke er det ikke trigglet opad.
Ja, eller også så ligger problemstillingen et andet sted, at de ikke nødvendigvis har nok tillid og tiltro til de kvalifikationer, de medarbejdere, som de selv har ansat, reelt set har for oparbejde. Så hvis de bare beholder en eller anden grad af ydmyghed til, at nu har jeg ansat dem her, selvfølgelig er de dygtige, og jeg står inden for, hvad de kan. Jeg behøver ikke altid at stille spørgsmålstegn ved deres bevæggrunde, og hvorfor de har truffet de valg, de har, men det stoler jeg på, at de faktisk er bedre til, end jeg er. Men samtidig, hvordan finder man så ud af, at man måske har nogen i medical staff, der ikke gør det? Fordi den mulighed er der jo selvfølgelig også. Så jeg kan godt se, jeg kan sagtens se udfordringen i, jamen, hvordan vurderer man som leder, om den medarbejder, man har, faktisk er så dygtig, som man tror. Det er super svært.
Men er der ikke også, og det kan godt være, det er et dansk slags europæisk fænomen, at sportsstøttetræning ofte, altså sådan fysioterapeuter, de har autorisation, og læger, de har autorisation, og der følger sådan noget faglig kultur, renommé, knald med det, ikke? Sportstræneren har typisk, de har ligesom nogle, de har sådan noget street credit i kraft af, du ved, renommé inden for den specifikke sport, sådan erfaring, ting derfra. Vores sportsstøttetræning, og, altså det kan let sådan blive det tynde øl på en eller anden måde. Og specielt i Europa, den faglighed, der er knyttet til det, oplever jeg i hvert fald, at den er måske ikke lige så anset som den, altså, som den faglighed, der hører til sundhedsfaglige problemstillinger, eller til den, der sådan er stringent sportshåndværksorienteret.
Det tror jeg er meget rigtigt.
Det ved jeg ikke om. Og så jeg boede i USA et stykke tid, der var min oplevelse, at det var anderledes. Altså, at der synes, at den der faglighed, der er knyttet til støttetræningen, er mere anset, og nogle steder for anset. Det er sådan en anden, de skulle snakke til. Det er en helt anden snak, ikke? Men,
det tror jeg er rigtigt.
Altså den der måde, som man går op i den. Ja.
Ja, jamen, men det er mere, man, altså det jeg har stødt på mange gange, det er jo, at i USA er der jo mange flere både stillingsbetegnelser inden for faget, så hver har deres specifikke, og det er mere velanset, hvor at jeg støder jo stadig på, når man hører mindre organisationer, at du ved, en fysisk træner, det er en, der står for lidt styrketræning. Og vi kan sådan set ansætte, ja, Peter, der har taget Fitness Institute-uddannelsen, lige så vel som man kan ansætte mig eller Thomas. Altså, man griner jo af det, men det er jo reelt set. Altså, jeg har hørt den sætning flere gange, hvor at... Og jeg synes også, at... Jeg ved ikke, om vi selv fejler i det her, i forhold til at gøre dem opmærksom på, hvad ens roller er, fordi jeg tror oprigtigt, hvis jeg lavede post-it notes om, hvad min arbejdsbeskrivelse er som head of performance, så kunne jeg lave 50, som der er til en fuldtidsstilling, og jeg tror oprigtigt, nogle gange så sidder jeg med følelsen af, at hvis man spurgte ledelsen, så ville de højst synligt kunne beskrive to af dem. Og er det så mig, der fejler, eller hvor går den galt? Det skal jeg ikke kunne sige, men på en eller anden måde, så skal vi jo måske også være bedre til at formidle, hvad arbejdsopgaverne er, hvis det er muligt. Så de bliver klar over, hov, der er faktisk noget her, som der gavner organisationen, spillerne og hele vejen rundt. Og jeg ved ikke lige, hvad løsningen er, men det er i hvert fald en problemstilling.
Altså jeg tror, det er meget rigtigt det der med, at vi måske potentielt ikke er gode nok til selv at gøre organisationen klar over, hvad det er for en værdi, som vi bibringer. Jeg synes egentlig, jeg oplever rigeligt med anerkendelse i de organisationer, jeg er. Jeg oplever egentlig ikke, at jeg gør et stykke arbejde, og så bliver det ikke anerkendt, og direktøren ved også sådan i store træk, hvad det er, jeg arbejder med, også sådan relativt specifikt. Men når jeg tænker over det, så havde jeg jo egentlig en oplevelse for det et par måneder siden, hvor vi i Skanderborg AGF håndbold havde møde med nogle af de kommende spillere, som man havde skrevet kontrakt med, hvor jeg ligesom også kom ind og præsenterede, hvad skal man sige, det fysiske setup, hvordan hvordan jeg laver ugeprogrammer, og hvornår man får det, og lidt helt kort omkring periodisering, og hvad de laver af styrkeprogrammer osv., og hvordan jeg så i videst mulig omfang prøver at individualisere det ud fra position osv. Og der sad vores sportschef med for første gang og hørte noget af det faglige input, og han var sådan lidt blæst bagover af det, og det var ikke fordi, at det var meget kompliceret på nogen måde, men jeg tror, det sådan lidt, var lidt øjenåbner for, hvor struktureret man egentlig arbejder med de her ting, og hvor meget man går i detaljen, og stadigvæk prøver at analysere, på trods af, at man jo ikke har en fuldtidsstilling.
Altså hvis man sådan skal snakke lidt kroner og øre. Jeg har aldrig prøvet at være fuldtidsansat som træner noget sted. Hvad får fuldtidsansat fysisk træner det sted, hvor de er, i forhold til for eksempel fysioterapeuterne? Ved vi det?
Ja, altså mit... eller det ved jeg nogenlunde præcist. Men jeg tror, at for... lad os sige, hvis man fjerner top 4 i Superligaen, så vil jeg tro, at de fleste fysiske trænere ligger på, og så ned til inklusiv første division, så ligger det for omkring 25.000 op til 35, vil mit bud være. Og hvis man tager...
Er det plus eller minus feriepenge og pension?
Det er jo så de fleste...
Pension? Høj det?
Nej. Nej. Det er en ø i Stillehavet, som der ikke er besøgt. De fleste fakturerer jo via firmaer, så er der nogle enkelte, altså ja, i de store klubber, så er man jo på funktionær, hvor der også er lav pension generelt set, men det er så med ferie det hele.
Ja.
Og så tror jeg, at top 4, 5, måske 6 Superliga, der vil med folk nok ligge på en 35 til 45, 50 måske, og de store stillinger, for eksempel FCK, der har heddet Andrew Clark ind, fra Australien, tror jeg, han er. Der vil jeg gætte på, at han for at flytte fra Australien højst sandsynligt hiver væsentligt mere. Hvor meget ved jeg ikke. Men,
han har formentlig også fået den der gode skatteordning.
Ja. Så, men altså, jeg vil tro, at man skal nok forvente i en topklub fra 35 til 45, max 50.
Ja. Altså umiddelbart, så lyder det som om, det er mindre end fysioterapeuterne. Sådan som overordnet betragtning.
Ja, jeg tror...
For de fleste.
Ja, måske. Altså, jeg tror, startlønnen kunne godt være højere for fysioterapeuterne. Jeg tror, hvis man kommer lidt, har lidt mere aktivitet, så tror jeg egentlig, de ligger meget tæt af, hvad jeg tidligere har hørt. Ja. Jeg tror ikke, det er så meget galt fra hinanden. Men man kan sige, en stor forskel...
Min pointe vil så være, at det og den kompetence, det kræver at være fungerende sportsstøttetræner, er... det samme kompleksitetsgrad som fysioterapi, men der er langt færre, der har den. Fordi det ikke er formaliseret en uddannelse, det kræver et stort personligt engagement at tilegne sig. Ikke? Så hvis det er det samme kompleksitetsgrad, og at det er en mere sjælden kompetence, altså så vil sådan de normale regler om udbud og efterspørgelse diktere, at det skulle være mere værdifuldt. Ikke? Og der tror jeg måske, der er noget kultur omkring det med, hvordan at fagligheden i det ikke er anerkendt på en eller anden måde, der er med til at drive det nedad. Og måske noget kulturelt i, hvordan man værdsætter ting overhovedet. Ikke? Men altså...
Det tror jeg er meget rigtigt. Altså det er jo også... Jeg har fuld respekt for, fysioterapeuter, de gode fysioterapeuter, de gavner en organisation jo absurd meget i forhold til at rehabbe og dialogen med dem og så videre. Men man kan sige, hvis du ender i en head of performance eller en strength and conditioning rolle, så er din opgave også bare virkelig omfangsrig. Altså hvis man sådan tæller, at der er mange elementer, du har fingrene ned i, alt fra nogle gange ernæring til load management, GPS-håndtering, styrketræning, planlægning af træninger, være på banen, sprinttræning. Så det er mange elementer, du skal være god til at håndtere. Men jeg tror også, at
det er... Altså, træningsfaciliteterne også.
Og træningsfaciliteterne, altså der er virkelig mange opgaver. Men generelt set, så tror jeg også, at det har jeg også snakket med flere fysioterapeuter om, at hvis man er igen måske lidt sub-elite-elite niveau, at fysioterapeuter er bare oftere det, som er anerkendt. Hvis man hører en sportschef, så vil han næsten altid sige, at vi skal have en fysioterapeut, vi skal ofte have to, vi skal måske endda have tre, og vi skal have en massør. Og så deromkring, så begynder det sådan, at vi skal også have en fysisk træner. Og det ser man jo også i klubberne rundt omkring, at fysisk træner er sådan lidt en, stadigvæk en lidt i mange steder en biting, eller noget, der kan ofres, hvis det er, det går helt galt. Hvor fysioterapeuter er jo næsten noget, som alle er bevidst om, det skal vi have, hvilket de også skal have. Men jeg vil jo også argumentere for, at en fysisk træner er et must, hvis man vil tage sit setup seriøst.
Det er meget sjovt med det der rekrutteringshierarki, du angiver.
Det overrasker mig, at lønniveauet, hvis du rammer det relativt præcist, er så relativt lavt i fodbold. Fordi på samme måde som med trænere, med andre typer af trænere og spillere, så bliver man jo ikke kun aflønnet for de timer, man bruger. Man bliver aflønnet og bør aflønnes for den værdi, som man bibringer til organisationen. Det vil sige, hvis du som fysisk træner lykkes med din træningsdosering relativt godt, så er der også mindre arbejde til fysioterapeuterne. På godt og ondt. Så der er jo en kæmpe værdi ved at være en dygtig fysisk træner, der også kan vejlede i forhold til doseringen af halvtræning, eller den primære sportsgren, for den sags skyld. Og alt det rundt omkring, så er der jo ret meget værdi at hente. Hvad skader kan koste, jamen både bare i den danske Superliga, men kigger man til England og Premier League, jamen det er jo gigantiske beløb, det koster at have spillere skadet derude. Så der er jo, altså kan man undgå bare en af disse, jamen så er
flere års stillinger til en ende nærmest.
Nemt. Så det er måske også fordi, at vi skal være bedre til at kommunikere ud den værdi, som vi tror og mener, at vi bibringer en organisation, frem for at jeg arbejder så mange timer, og jeg skal have den her timeløn.
Ja.
Men man kan jo også se det ud fra stillingsopslag. Altså fordi at Danmark, tror jeg, jeg ved ikke, hvor vi ligger, men hvis man ser på England, der er der jo meget snak om, at der er en overflod af folk, der tager sports science, bachelor og kandidat. Og det gør jo også, at magten er lidt på klubbernes side, i den forstand, at de ikke altid går efter erfaringen, men bare at have stillingen. Så hvis man ser stillingsopslag derover, så ligger det jo for 25.000 op til måske 35, max 40.000 pund for et år. Og hvis man så ser, hvad de søger, så er det jo en stillingsbetegnelse, som der reelt set næsten kun kan ansættes af en, som der har en del erfaring, hvis han skal løse opgaverne og ikke starte fra bunden af og så bruge 3 år på at lære det. Så kan man, altså 35.000.
Så man håber, at der har en OnlyFans ved siden af.
Det kan være det, vi skal kaste ud i, Thomas.
Til jeg skulle ikke udsætte nogen for.
Bare begynder at sælge fodbilleder og brugt undertøj.
Jeg laver lige et notat herovre.
Men det er jo, ja. Ja. Nå, men altså, fordi en ting er, man kan jo ikke, hvis man gør med en holdsport, men det er jo, altså, man kan jo gøre sit arbejde nok så godt, og så vinder ens hold stadigvæk ikke. Men altså sådan noget som availability data og sygedage og alt sådan noget knald. Det kunne godt være, ligesom, at det er noget, man skulle, altså, at måske det er noget, der bliver også sådan underutilized af trænere i virkeligheden. Ikke? Det er jo nogle af de metrikker, man kan vise, man gør en forskel på. Ikke?
Ja, det hjalp mig ikke i Rungsted, desværre.
Du sælger den godt.
Ja. Men det er spøgelseside.
Du kan så tænke ud, Thomas.
Jamen altså, min erfaring er jo egentlig, at de træner, jeg samarbejder med, sætter pris på det. Også de individuelle atleter, jeg som så har ansat mig, sætter pris på det. Og måske er det bare, fordi jeg er god til at italesætte alle de der geniale ting, jeg gør for dem. Men de, ja, det oplever jeg egentlig, og de sætter pris på det, og sportschefen italesætter det også. så måske er det jo egentlig bare os selv, der skal være ekstra god til at forklare, hvad er det for en, ja, for en værdi, vi bibringer.
Ja.
Og så er det jo også, den bedste anerkendelse, du kan få, det er jo spillere, der spørger ind til, om man stadigvæk er ansat x antal år ud i fremtiden, fordi det har indflydelse på, om de har lyst til at lave en længere kontrakt. Og du kan jo ikke gøre bedre reklame for dig selv over for en potentiel direktør, at der er nogle spillere, der tager dig med i ligningen. Og det betyder ikke, at man skal gøre en hel masse for at manipulere spillerne, men jeg tror bare, det er et udtryk for, at man måske har lykkes med at danne en relation til spilleren, hvor de er fuldstændig klar over, at man vil dem det bedste. At intentionen egentlig er at få dem til at lykkes i rigtig høj grad, og når de har forstået den intention, så er det også meget nemmere at stille krav, også stille hårde krav, uden at de egentlig tager det som negativt.
Ja.
Hvis jeg må komme med et modsvar til det, det er ikke fordi jeg er uenig, fordi det er sådan set, men jeg har i hvert fald oplevet, fordi jeg tror, at folk, der har arbejdet med mig og være selv, så vil jeg nok definere mig som en spillernes mand. En af mine forsøg er netop at skabe buy-in for spillerne og på den måde kunne komme igennem og coache dem og rykke dem. Og jeg har igennem min tid altid, tror jeg, været vældig blandt spillerne, og jeg har oplevet en del gange, som at den største anerkendelse for mig, at spillere er kommet hen og sagt tak for samarbejdet, og tak for det du gør for mig og os. Og det har jeg altid haft fokus på, fordi for mig handler det om spillerne. Men jeg vil også sige, at det er meget sjældent, at jeg har en følelse af, at det ligesom, jeg ved ikke, man kan sige, redder ens position, fordi at den information går ikke videre til ledelsen. Og selv hvis den gør, så ledelsen vil stadigvæk basere det på de samme ting, som vi har lidt snakket om før. Så jeg har ikke opfattelsen af, at det har ikke gavnet mig i hvert fald, at en masse spillere har takket mig igennem tiden. Det har så gavnet spillerne, og det har gjort mig glad selvfølgelig, men jeg føler ikke, at det har den effekt opad i hierarkiet til beslutningstagerne, som jeg egentlig måske kunne have håbet på, det ville.
Hmm. Ja, det kan være, at vi skal til at rykke videre til noget, der ikke er sådan så organisatorisk af natur.
Men et spændende.
Ja. Ja, afgjort. Jeg tror også, at der kommer noget igen med det senere. Nu tror jeg, at der er endnu mere forstyrrelse. Det er min datter, der kom ind. Jeg laver lige podcast. Det gør ikke noget. Vi kører bare videre. Der var i forbindelse med, at de krassede spørgsmål ind til det forrige afsnit, der var nogle spørgsmål, der cirklede omkring det her med, hvordan sådan logistikken i at levere individualiseret træning til et hold, og ligesom hvor træningen skal afvikles i et holdformat. og der er ligesom, der er både en teknisk, jeg oplever, eller nu mit eget perspektiv er, at der både være en teknisk barriere i, hvordan man får administreret til sig folk, uden det bliver for komplekst, men der kan også være noget adfærdsmæssigt i den situation, hvor det skal afvikles, hvis man har nogle folk til stede, der skal lave nogle ting, der er forskellige, og nogle ting, der er ens, og sådan noget. Og hvis i det omfang, man bruger forskellige former for test undervejs, der kan også være nogle dynamikker, hvis der er nogen, der er mere, hvad skal man kalde det, sultne eller alfa, eller hvad fanden man skal kalde det til træning. Og sådan. Der kan være mange dynamikker på spil, der gør det kompliceret. Det har I formentlig nogle utrolig kloge tanker om, fordi I er mere erfarne, end jeg er. Eller eventuelt komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan det ser ud, når I har gjort det. Ja.
Vil du starte, Thomas, eller skal jeg?
Jamen, det kan jeg godt. Jamen, hvordan jeg individualiserer på holdbasis. Jeg synes ikke, at jeg individualiserer, hvor jeg står med et helt hold. Så der udvælger jeg øvelser, der i højere grad er sådan lidt idiotsikre. At man ikke kan lave alt for meget galt, men stadigvæk træner den kvalitet, jeg gerne vil have,
ja.
På et relativt højt niveau. så kan der jo være, når jeg har en, hvad skal man sige, en fælles træning, så kan der jo være nogle, for inden at jeg lige giver nogle individuelle fokuspunkter til nogle spillere, det kan også være, hov, der kommer lige nogle øvelser, dem står du lige over, fordi at du, jeg har fået at vide af fysen, at du sådan potentielt har begyndt at springe knæ, det er ikke lige de her øvelser, du skal lave. Men ellers så synes jeg, at når vi, typisk der, hvor jeg får tid uden for styrkelokalet, det er opvarmningen til halvtræning. Fordi det er ikke hele det hold, jeg arbejder med, er ikke fuldtidsprofessionelle. De er på vej derhen. Så det vil sige, at vi mødes typisk en, maks to gange om dagen.
Ja.
Så jeg er også begrænset af den tid, jeg har til rådighed, og jo mere tid, jeg skal have, jo mere går potentielt for halvtræningen, som jo alt andet lige er det, de skal være gode til.
Ja.
Så det kompromis, der er det, så der vil lykkes med, at så vil jeg jo komme, og så har jeg et eller andet tema i en opvarmning, hvor vi så laver et eller andet noget fysisk. Og det skifter så en lille smule, og nogle gange så rammer man de arbejdskrav, som passer en stregspiller bedre, og nogle gange er det fløjspilleren osv., men egentlig, så i det store hele, så er alle med på det, fordi jeg oplever, det er egentlig sådan, jeg kan få størst kvalitet i det, når jeg står med det alene, så skal jeg ikke have opdelt dem i forskellige grupper, og have givet dem forskellige fokuspunkter, og så prøve at have overblik over det. Det er simpelthen umuligt.
Så på det niveau, under de rammer, så laver I ikke en positionsspecifik træningsprescription?
Ikke i den del. Det kunne være i forhold til, jamen, så har jeg spillere, der får nogle ekstra individuelle programmer. Altså okay. I går havde jeg faktisk en introduktion med en af vores fløjspillere, hvor vi skulle rykke på hans springteknik, måden at springe på. Så har jeg ligesom siddet og kigget på nogle videoer og fundet frem til nogle øvelser, som vi ligesom skulle prøve af. Dem vi tager med, jamen der laver jeg så et egentligt program, og så har jeg en aftale med ham om, at det skal du prøve at se, om du kan få ind den morgen der. Så når jeg laver et ugeprogram til spillerne, jamen så står det de her timeslots, hov, her kan du lave det her program, og der er måske en anden spiller, der skal have fokus på et eller andet. Og så er det en lille smule nemmere i styrkelokalet, synes jeg, fordi der har jeg typisk tre forskellige typer af programmer, jeg har med. Så et, sådan, der handler overordnet set om at inducere så meget hypertrofi som muligt. Et, der træner lidt mere på ren maksimal styrke. Og så lidt sådan klassisk mekanisk powertræning, altså submaksimal vægt, og så egentlig arbejder ballistisk. Og det er jo sådan lidt forskellige kvaliteter, og alt efter position og træningshistorik og hvordan man sådan antropometrisk ser ud, jamen så kan der være nogle spillere, der måske i højere grad får 2-3 hypertrofitræningspas ind i løbet af en uge, og andre spillere har måske en anden kombination. Som udgangspunkt arbejder vi jo inden for håndbold med, at de får sådan en hypertrofi, en maksimal styrke, en power. Og typisk i den kronologiske rækkefølge, umiddelbart efter en kamp, altså først noget hypertrofi, noget styrke midt uge, og så noget power, som vi godt kan lægge sådan relativt tæt op til. Og så kan jeg individualisere det alt efter den enkelte spillers behov. Og det er ligesom, det er den mulighed, der er med den normering, jeg har som fysisk træner.
Ja, det sted træner de fleste af atleterne, træner de rent faktisk sammen? Eller er det op til dem selv at administrere det? Altså, du siger, det er halvprofessionelle.
Mm.
Så det er på vej til at arbejde, eller sådan, er det den?
langt de fleste, altså, vi er jo sådan en klub, der har rykket os fra, at vi har været, da jeg startede, der var vi i toppen af første division, og så rykker vi op, og så har vi haft en periode, hvor vi ligger i bunden af ligaen, og langsomt begyndte at rykke os opad. Og det har så også betydet, at der har været, der er sådan langsomt været en forøget økonomi, som man har i højere grad kunne ansætte fuldtidsprofessionelle spillere. Så vi er et sted, hvor det i langt højere grad bliver fuldtidsprofessionelle, og det kan også være, at vores setup så ændrer sig. Men de fleste har mulighed for at få et pas ind om formiddagen, men jeg har ikke normeringen til at stå der til alle de her individuelle pas. Det er jo noget med, at jeg introducerer det for dem, og så kan jeg følge op. Vi har egentlig bare en regel om, at hvis de får noget ekstra for mig, det er, at jeg laver individualiserede programmer til dem, er ikke en del af min kontrakt. Det er noget, jeg leverer ekstra til dem, som jeg gerne vil, men betingelsen det er, at de skal lave det. Så det er min betingelse til dem.
Ja.
Og det følger jeg selvfølgelig så i videst mulig omfang op på. Så langt de fleste har mulighed for at lægge nogle formiddagspas ind, hvis vi har en halv træning om eftermiddagen.
Ja, ja. Må jeg spørge, hvorfor, om du bruger noget bestemt værktøj til at holde styr på, hvad de har fået, hvad de ikke har fået af programmer, og hvem skal lave hvad, hvornår? Eller er det sådan en good old regnearks?
Ja, det kan jeg huske. Det, så stor er organisationen heller ikke. Altså, vi har, jeg tror, vi har 16 spillere på kontrakt.
Okay.
Det er sådan...
Og hvis der er 16 til, der skal et eller andet grad af forskelligt, så... Jamen, ja, det ved jeg ikke, hvor forskelligt det er, men altså sådan, så...
Nej, men det er jo ikke alle 16 spillere, som har reflekteret over, hvilke udviklingspunkter de måtte have, og så taget initiativ til at tage fat i mig. Der er nogen, der bare tænker, jeg skal bare have det her, der er til hele holdet. Jeg har ikke mål eller ambitioner om, at jeg skal have meget mere.
Nej,
okay. Så det er jo ikke alle spillere, der vælger at få noget individuelt.
Nej, nej. Hvad med dig, Michael?
Altså, hvis man tager udgangspunkt i fodbold, så tror jeg egentlig, det ligger sig, selvom at jeg er nødt til at copy-paste, men det minder meget om det, Thomas også siger. Altså, sådan den individualiserede del. Altså, de får samme programmer. I høj grad 80-90% af programmerne er ens for holdet, alt efter hvad vi gør for rammen. Og så i fodbold har vi typisk 2 træningspas, sådan lidt længere i løbet af en uge, hvor at det igen er sådan hypotrofi, skadesforbyggende træning, tæt på, eller efter kamp, som regel dagen efter. Og så har vi lidt mere power, eksplosivt pas, tættere på kampdagen. Og der ligger 94, nogle gange 100% af træningsøvelserne er det samme for alle spillere. Jeg tror mere, jeg individuelt, som jeg tror også Thomas nævner, at det er på individniveau og individøvelses. Så hvis man analyserer, at en er dårlig til squat, eller det kan han ikke rigtig finde ud af, eller et eller andet, så kan jeg switche øvelser ud, som der rammer det samme, men som der er bedre til spilleren, så bliver det mere på det niveau, at man retter til og fra. Og så tror jeg mere, jeg tænker sådan udviklingstraktsniveau, så i mit hoved har jeg ofte sådan trakt 1 er at få basisfundamentet på plads, styrken op, og de kan øvelserne. Og så trakt 2 vil være, at så udvikler man, ligger lidt mere på i kompleksitet, lidt mere power, og så niveau 3 i min optik er, hvis de er sådan færdigudviklede atleter, og har en stor kapacitet for de fleste ting. Og der ender jeg ofte med at have, nu har Thomas 3 programmer, men jeg har også nogle forskellige programmer, som jeg så giver dem, alt efter hvor de er henne. Så i Rungsted for eksempel, der endte det med, at jeg tror vi havde 5-6 spillere, der kørte lidt mere eksplosiv powertræning, ballistisk træning, ved siden af deres core øvelser, og så de andre kørte videre på enten noget hypertrofi eller noget tung styrke. Og ja. Så følger de ligesom den linje resten af sæsonen ofte. Unge spillere skal måske have mere fokus på hypertrofi, hvis det var ishockey for eksempel. Så på den måde minder det en del om det. Og så bruger jeg så, nu bruger Thomas, jeg ved ikke om I printer det ud, men jeg har så i mit firma en online platform, der hedder Teambuilder. Der er mange derude, men det er jeg blevet ret glad for, hvor jeg så lægger programmet ind, og de kan se det på appen, og lægge deres data ind, og se videoer af øvelsen. Og det synes jeg i hvert fald for mig, gør det væsentligt nemmere.
Så de har en client-side-app, og du har en...
Ja.
Altså, så de... Okay.
Så de logger bare ind, så ser de på dagens program.
Okay.
Ja.
Okay. Og det kan blive leveret i forskellige former, så de kan se, hvad de skal lave til enkelte dage, eller ligger det som et fast... Altså sådan, er det som PDF? Hvordan fungerer det? Undskyld, altså, det er bare fordi, der er så mange tekniske løsninger. Altså, det er jo en del af det.
Ja, ja. Altså, man kan printe det ud og give dem, men i det her tilfælde, så tager de mobilen op, logger ind, og så kan de se programmet, og så propper de deres reps og kilo ind, og så tracker programmet deres maksvægt og sådan ting. Og så kan jeg så proppe dem på forskellige kalendere, så for eksempel så har jeg en power-kalender, en hypertrofi-kalender, og så lægger jeg programmet ind, og så kan de se det. Det gør det nemmere administrativt, men der er også nogle ulemper ved det, fordi det betyder også, at spillerne skal have mobilen på sig jo. Og det kan have fordele ulemper. Hvis man har en 17-årig knæk, som der tænker på damer, så kan det godt være, at Snapchatten og Tinder ryger op af lommen undervejs. Så der er pros and cons, men jeg synes nu, at det fungerer ret godt. administrativt i hvert fald at kunne håndtere en større gruppe atleter på den måde.
Ja, ja. På det niveau af engagement, som I har med de her hold, bruger I så noget med direkte feedback fra træningerne? Altså hvor folk de giver RPE-angivelse eller træthedsmål i forbindelse med træning, eller som der bliver brugt til at justere det indløbende?
Jeg kan bare lige hurtigt sige, at vi bruger jo GPS, hvor vi har et system, der hedder Statsport, og vi har lige, fordi at Statsport er en af de mærkelige årsager, det er jo en af de førende på markedet, men deres interne software er til at lukke op og skide i, sådan load management-mæssigt, så der har vi lige investeret i videre.
Så det er baseret på, hvad er det baseret på? Altså pedometer i skoene, eller?
Nej, det er sådan en trailer, sådan en GPS-pod, som de har siddende på ryggen, som der så måler fart og acceleration og så videre. Og så prøver vi de data ind med. Vi har ikke rigtig kunne arbejde med det, fordi deres software er så dårlig. Så har jeg prøvet i Excel. Jamen, det er hovedrystende. Man skulle næsten tro, det var løgn. Hver gang man skriver til dem, så er det sådan, men Manchester City bruger det, og Arsenal er bare sådan, I don't give a flying fuck. De har sikkert 8 slaver, der sidder og kværner det der igennem i Excel. Men pointen var, at jeg har lige investeret på vegne af Hvidovre i et load management system, som der hedder Athlete Monitoring, jeg har brugt før. Og det er ligesom et komplet load management system, hvor at et første skridt er at få GPS-dataerne ind, men der ligger jo for eksempel også de klassiske ting, som wellness questionnaire og RPE for sessionerne, som vi også brugte i Nordsjælland. Så det giver helt sikkert noget data, og det synes jeg er brugbart for at få det komplette billede af i forhold til load management.
Ja. Hvad bruger I så noget? Bruger du noget sådan feedback fra træning til at justere træningsbyrde undervejs, Thomas?
Så når jeg siger det her, så kommer jeg til at lyde håbløst gammeldags. Jeg snakker med spillerne. så sådan jævnligt i løbet af en uge er jeg forbi alle spillere en 2-3-4 gange.
Goddamn hippie.
Ja, præcis. Og spørger, hvordan de har det, om der er nogle nye ting, vi sådan skal tage højde for, og så videre. Og langt hen ad vejen, så modificerer jeg på baggrund af det. Altså, jeg har også arbejdet med at få dem til at registrere session RPE, og så videre, og kigge på acute chronic workload ratios, med alle de begrænsninger, som der nu engang er i det, men det er ikke, fordi jeg er modstander af data på nogen måde, men det vi bare skal bruge data til, det er, at de skal opkvalificere vores praktiske beslutninger. Det vil sige, at vi skal kunne forstå, hvad er det for nogle konsekvenser, jeg skal tage, når jeg får de her data ind.
Ja.
Og jeg synes egentlig langt hen ad vejen, så er man nået dertil, jamen vi skal have noget data ind, men kvalificerer det os faktisk i forhold til, hvad skal vi så tage af konsekvenser? Skal vi behandle alle spillere ens? Vi ved, der er jo nogen, der også rent genetisk, det ved du sikkert mere om jeg gør, er mere udsat for senetendinopatier eller skader sådan generelt. Vi kommer jo til at behandle dem som en gruppe. På samme måde, hvis man begynder at arbejde med HRV, jamen du kommer kronisk til at undertræne, hvis du hele tiden skal ligge på en relativt høj HRV.
Ja.
Så jeg kan sagtens, jeg er slet ikke imod data, men jeg tror bare, jeg har vurderet, med den tid, jeg har til rådighed, der får jeg ikke meget ekstra ud af de her data. Der er også noget teknologisk i at få GPS-data inde i en håndboldhal, for den sags skyld. Der findes nogle løsninger, men de er virkelig, virkelig dyre for en håndboldklub. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, jamen, hvilke konsekvenser skal jeg tage, når jeg får nogle data ind? Jeg ved jo også, altså det her med at accelerere, det er ikke bare at accelerere, der er ret, og også sprinte, der er rigtig, rigtig stor forskel på at sprinte med 10 meter per sekund og med 9 meter per sekund. Altså det lyder ikke særlig meget, men belastningsgraden stiger ikke lineært. Det er meget, meget større belastning. Og jeg kan ikke behandle en spiller, der kun kan sprinte med 9 meter per sekund på samme måde som en spiller, der kan sprinte med 10 meter per sekund. Det ved jeg simpelthen, der har jeg nok erfaring fra atletikkens verden til at forstå, at det kræver som tommelfingerregel forskellige grader af restitution. Og det er jo der, hvor jeg godt kan være en lille smule i tvivl om man kan drage de konklusioner ved at få de her data ind. Så jeg tror bare, jeg har langt hen ad vejen besluttet, at indtil at jeg kan være ret overbevist om, at de vitterlige opkvalificerer de beslutninger, jeg tager, som jeg tager på baggrund af at snakke med spilleren og fysioterapeuter og have et indblik i, jamen, hvor hårde er de forskellige halvtræningspas. Hvis jeg ikke får meget mere ekstra værdi, så har jeg valgt ikke at lægge min arbejdsindsats der, så ligger jeg det et andet sted.
Ja, men der er vel også en form for return on investment baseret på, om man er deltids- eller fuldtidsengageret. Er det her et 15-personers hold, eller et 25-personers hold, eller et 50-personers hold? Og, altså hvis det var 50 personer, så ville det være svært at nå at snakke med folk. Altså, så,
præcis.
Altså, ja.
Og det er jo der, hvor sådan session RPE, og egentlig på trods af alle begrænsningerne, acute chronic workload ratio kan fungere som en filtreringsmekanisme, i hvert fald på det her systemiske load. Altså, session RPE fortæller jo ikke nødvendigvis særlig meget om den her lokale vævsskade, der er, altså størrelsen af den fortæller jo egentlig noget om, sådan, hvor loaded er, har systemet, hvor hårdt har det her træningspas været umiddelbart efter på hele systemet. Så der er også en masse information, vi ikke får ved rating af session RPE, eller bare kigge på, hvor mange kilometer har vi løbet, når vi kigger på GPS'en. Så ja det er jo helt klart, fordi man er begrænset på tid, og den tid skal man jo bruge så optimalt som overhovedet muligt. Så der foregår jo sådan hele tiden sådan en cost-benefit-analyse af, hvor bruger jeg min tid bedst?
Ja.
Ja, det, ja. Altså session RP, synes jeg helt sikkert, det er den, der kan være mest tvivlsom, fordi der ligger også mange psykologiske parametre indover. Altså til spillere, der synes træningen var for hård, de vil overestimere, fordi de vil sende et signal til trænerne, så du ved, så bliver det sådan helt flyvs, du ved. Jeg rater 10, fordi jeg var sur-agtig. Så det skal man tage med et græns salt. Men jeg er helt enig i, at data, det er jo, i vores branche er data jo bare, sports science er jo eksploderet, og jeg synes, at der bliver lagt for meget vægt mange gange på dataerne, og ikke på det personlige, som Thomas også siger med at snakke med spillerne. Altså vi skal huske, at det er det vigtigste, vi gør, det er jo at få inputtet fra spillerne, og så det andet er jo bare det ekstra lag, vi skal prøve at proppe ned over til at lave nogle gode beslutninger. Men der, hvor jeg synes, at data og GPS og RPE kan være godt, det synes jeg er dialogen med trænerne. Og finde ud af, hvordan vi laver vores træningssessioner. Fordi trænerne er jo meget, de tænker jo ikke load, altid meget sjældent i hvert fald. Men tænker ikke altid load, så jeg synes, det er et godt redskab til at gå i dialog med trænerne. Fordi lige pludselig kan man præsentere noget data til dem, og så sige, nu lavede vi det her der, vi lavede det her der, kan vi planlægge det her bedre i forhold til ugeplanlægningen eller månedsplanlægningen. Så på den måde synes jeg, at man skal være skarp på, hvad man bruger dataerne til, og ikke lægge for meget vægt på. Ja, det er en god pointe, Thomas har, at der er også meget, vi ikke måler, og det skal man jo ligesom have for øje. Der også er et ukendt element
måske,
der.
Måske man skal bruge det som en filtreringsmekanisme.
Ja.
Altså, at man, hvis man har en relativt stor trup, så lige finde ud af, hov, der er et eller andet, der ser anderledes ud end normalen. Lad mig lige dykke ned i det, og så tager jeg lige en snak med spilleren og finde ud af, hvad der er på spil. Så det ikke bliver så meget, at det bliver data, der per definition kommer til at determinere, hvilke beslutninger, praktiske beslutninger, vi tager, men at det kan være et rødt flag, der lige kommer op og siger, hey, du skal lige have opmærksom på det her. Og så kan det være med at finde ud af, at der egentlig ikke er noget i det.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Vi har brugt lidt over en time nu, så jeg tænker, vi skal til lige så stille og sløjfe af. Jeg vil tillade mig at komme med en lille anekdote fra den her podcastoptagelse med Flemming Poulsen, der er svømmetræneren, som lavede i går her faktisk. Han sagde jo, at hvis man skal regne med at være elitesvømmer nu om dagen, så skal man regne med, at man har 10 træningspas af 2 timer i ugen, plus en 3-4 tør træningssessions. Og han italesat det her med, at man træner markant mindre nu, end man gjorde tilbage i 80'erne og 90'erne. Og så sagde han, det var hans oplevelse i svømning, at de fleste faktisk stopper, ikke på grund af skader, men simpelthen fordi det bliver simpelthen bare for kedeligt at træne så meget. De bruger så stor del af sin liv på det, som de gør. Og det var meget sjovt, for den har jeg ikke hørt fra andre sportsgrene, at det simpelthen bare bliver kedeligt at træne meget.
Det har man jo hørt flere gange i forhold til svømningen, synes jeg.
Ja, ja. Det kræftede mig også meget tid.
Altså, men det er jo også det er jo relativt få sportsgrene, der ikke rigtig har noget impact. Og det er jo det her impact, der gør, at vi faktisk ikke kan holde til at træne særlig meget. Så svømmer kan holde til at træne sådan ret meget, ret store mængder i forhold til andre. Det kunne være cykelrytter også. Det kunne også være triatleter. De har godt nok løb med, men de kan også lave rigtig, rigtig meget træning. Så du skal være forelsket i det, og og forelsket nok til at gøre det en 4, 6, 8 timer om dagen potentielt, hvis du både skal cykle og svømme.
Ja.
Så jeg tror, det er jo sådan meget specifikt for de her sportsgrene, hvor der ikke har impact, at man kan, og måske langt hen vejen også, er nødt til at træne en relativt stor mængde.
Ja, men det, der nok er specielt for svømning også, det er, at folk gør det jo allerede. Altså, de cykelryttere, der træner så meget, de er jo som regel på et hold, og er professionelle. Men mens dem, der allerede der gør det her, som i svømning, det er jo allerede folk, der ligesom bare er, altså mange af dem, det er jo folk, der passer et arbejde også, i en eller anden grad, eller passer et studie også. Ikke? Og det er det nok ikke for cykelrytterne i så høj grad.
Nej, jeg ved ikke, hvor tidligt man bliver professionaliseret inden for cykelsporten. Det er faktisk ikke noget, jeg har haft berøring med. Men det er jo nok, i højere grad udpræget at være amatør i svømning, end det er i cykelverdenen.
Ja, det tror jeg egentlig også langt hen. Nej, undskyld, jeg tror bare...
Nej, du taler bare.
I forhold til cykling, jeg tror også, der er en del, der er amatører langt hen ad vejen og træner absurd meget i forhold til, hvad de får af løn. Altså nogle af de kontrakter, nu har jeg snakket og trænet lidt, nogen, der netop har været der. Og mit indtryk er, at de ikke tjener særlig mange penge og træner voldsomt meget, og deres første kontrakter er... Nu talte vi om fysisk trænerlønninger, men det er ikke noget, jeg har været imponeret over, når man tænker på, at du sidder på en cykel fucking hele tiden, og du har lige fået din første pro-kontrakt, og så får du noget, som der nok vil sætte dig i omkring medianen af en danskers indtjening. Så skal man altså ville det.
Ja. 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 Det skal man.
Men jeg synes også, bare lige i forhold til de der... meget tynd og solbrændt, den brune muskel der. Men jeg synes jo, at de der sportsgrene har jo altid fascineret mig, fordi at, altså sådan, vi befinder os jo i et felt, hvor at mange gange så støder vi jo på atleter, eller arbejder med atleter, hvor at det der make or break det er, har de talentet til det. Og jeg kan jo godt lide de der sportsgrene, hvor at hårdt arbejde har en større benefit på den anden side af det. Fordi at, det må du også støtte på, Thomas, igennem karriere, hvor man støder på atleter, der bare arbejder, de ved det, arbejder for det, og de gør alt det rigtige, men talentet er der ikke. Det synes jeg altid har pint mig lidt, fordi at de gør sgu, hvad de har prøvet, og det lykkedes sgu ikke. Hvor at nogle af de der sportsgrene der, hvis du cykler, svømmer eller sådan noget, selvfølgelig skal der være noget talent, det ved jeg, men det er nemmere at få et benefit for det. Ligesom basket for eksempel, der havde jeg en snak, en dialog med en anden fysisk træner, hvor at man, når man hører nogle af de der basketspillere, som der har slået igennem, så er det tydeligt, at det bare er på hårdt fucking arbejde. Fordi du kan stille dig op, og der er ikke noget impact ved at stå og skyde efter hoops 10.000 gange. Altså, du kan bare blive ved. Og så på et eller andet tidspunkt, så får du en benefit af det. Og så selvfølgelig er der nogle fysiske parametre i basket, der gør det. Men du får en benefit af at stå og bare træne dag ud og dag ind. Kobe Bryant, der trænede 3 gange om dagen, han har altid indrømmet, at han sagde, jeg er ikke det største talent nødvendigvis, men jeg har arbejdet for det. Og det er derfor, jeg står her. Og Michael Jordan.
Det er der sat med mange talenter, der siger.
Ja, præcis.
Altså, det er der sat med mange talenter, der siger.
Ja, men jeg synes stadigvæk, at der... jeg synes stadigvæk, der er noget i det der med, at når man hører nogle af deres, jeg ved godt, det kan også bare være fluff, de bullshit, de siger, men jeg synes stadigvæk, der er noget i det der med, at de har arbejdet for det, og at det er den hårde arbejdsdel mere end talentet. Jeg synes, i min optik, synes jeg godt, der kan være noget om det.
Jo, selvfølgelig, det er bare, jeg prøvede bare på i tale, at det her, altså sådan, at i forbindelse med podcasten, der har jeg jo snakket med rigtig mange sådan talenter inden for forskellige sportsgrene, og der er et overraskende mange af dem, som jo helt indiskutabelt har været kæmpe talenter, ikke? Men som har en overraskende dårlig refleksion over, at de har nogle særlige forudsætninger.
Ja.
Men det er også en egen fortælling.
Ja.
Jeg vil gerne have egen fortællingen, at jeg har opnået det her via hårdt arbejde. Altså, der er lidt mere respekt, end at jeg har bare fået en stor genetisk gave af mine forældre.
Ja.
Det er fuldstændig analog til bodybuilder også.
Fuldstændig.
Og det videre. Så det er også, altså inden for atletikken, som er den verden, der også har præget mig, og jeg selv har været eliteudøver i, der er det også bare sådan, at der er super mange. Det er reglen, at du arbejder benhårdt. Men har du ikke den rigtige genetik, så bliver du aldrig, altså du bliver aldrig så meget som Danmarksmester. Altså, og du kommer slet ikke med til EM eller OL eller VM. Det er kombinationen af nogen, der har en vild genetik, og så samtidig har de lagt rigtig hårdt arbejde oveni og lykkes med det.
Ja.
Og så er der selvfølgelig andre sportsgrene, hvor der er måske flere faktorer, der influerer på den endelige præstation. Der kan det sagtens være, at det er langt højere grad, altså at man kan blive god på mange måder, og en af dem det er, at jeg kan bare kværne timer derudaf, og øve mig, og så opnår jeg et niveau, hvor jeg er konkurrencedygtig.
Men det gør stadigvæk en forskel som cykelrytter, om du starter med en iltoptagelse på 3,5 liter, eller en på 5 liter. Ja. Fordi ham på 5 liter, han skal bare ikke sidde lige så mange timer for at kunne det samme. Altså.
Og det er jo måske også et eksempel på en sådan relativ close skill sport, altså du kender mere eller mindre opgaven, der kan selvfølgelig være en lille smule taktisk og så videre, men der er en meget, meget, meget stor fysisk komponent. På samme måde som at du ikke, altså du kan godt have en shetlandspony, du vil prøve at gøre til vedløbspest, men det bliver den altså aldrig. Det kan være, at den bliver en hurtig shetlandspony, men den kommer aldrig til at kunne konkurrere, lige meget hvor godt man træner. Og det er jo sådan noget, det er jo egentlig ikke noget, man har lyst til at det er jo ikke et narrativ, man har lyst til at fortælle til unge udøvere, som jo har nogle drømme, og man har jo ikke lyst til at fjerne de her drømme. Men der er bare nogle sportsgrene, hvor der er en meget, meget betydelig genetisk komponent. Altså, det er bare realiteterne.
Har du nogensinde været i den situation, hvor du sagde, gå hjem? Det bliver aldrig godt.
Det er slut,
nej,
det her.
Nej, men jeg har nogle gange oplevet at stå i et dilemma, og også oplevet andre trænere stå i et dilemma, hvor der er en udøver, der spørger, hvad tror du, mit potentiale er til? Og er man ikke varsom med sine ord der, så kan man godt få det til at lyde som om, jeg tror ikke rigtigt på dig. Jeg kan ikke se, at du kan gå hele vejen. Der kan selvfølgelig være noget med, at det er før puberteten, kan man ikke nødvendigvis sige så meget om det. Men det kan godt blive tolket netop som, tror du ikke på mig? Og intentionen er egentlig, jeg vil gerne sikre mig, at du ikke får den her helt store skuffelse senere hen, så nu prøver jeg at lægge rammerne for, hvor jeg tror, du kan nå hen. Så det er faktisk, det er en samtale, der kan være svær at tage.
Ja, selvfølgelig. En af dem, som jeg faktisk har hørt, en af dem, jeg har oplevet, har den mest, hvad fanden hedder det, det hedder succinct på engelsk, hvad hedder det på dansk, findes det? Sådan tør og ærlig betragtning omkring det, det var Joachim B. Olsen.
Ja.
Altså det var, han sagde, at dengang de begyndte, altså da de kastede og begyndte at løfte vægte og sådan noget, og hvor det begyndte sådan, altså manifestere sig, at han kunne noget andet end de andre. Han sagde, hver gang de blev 10 kilo stærkere, så blev han bare 20 kilo stærkere, selvom de lavede det samme. Det blev bare ved, og det blev ved i lang tid.
Altså, er det noget?
Så det er jo bare sådan, det er. Altså, når man har høj trainability, sådan fysiologisk betinget, ikke?
Men der er også en anden vej rundt.
Joachim var jo også dygtig til sprint, og han var dygtig til højdespring faktisk, ja, da han var ungdomsatlet. Altså, så han havde jo den... Ja, jeg tror reelt set, det var højere. Altså, jeg husker ham fortælle, at det var 91, men det kan jo være, at det bliver bedre med alderen. Men han havde jo den bagvedliggende, den underliggende kvalitet til at blive god til mange ting. Og så havde han jo så det her ekstra talent for at hypertrofere. Altså bare bygge muskelmasse og bygge styrke.
Ja.
Og så endte han jo så i kuglestedet. Så allerede der, altså har man jo kunne se, at han har haft noget, der sådan har været ret interessant. De her helt store talenter, som som får et internationalt gennembrud, der kan man fra en relativ ung alder faktisk se, at de har meget, meget stort potentiale.
Ja, det er ikke sådan nogen,
sådan nogen, der bare kommer ind og så, wow, det havde jeg aldrig set, at du lige pludselig som 20-årig nu står i en VM-finale. Det kan man se, i hvert fald inden for atletikken, fra en ret ung alder.
Ja.
Men jeg sad og tænkte på den anden vej rundt.
Dengang jeg var på... Undskyld, du tager den først, Michael.
Nej, det var bare... Jeg sad og reflekterede, mens I snakkede over netop det der med, hvis du har det fysiske talent og generne til det. Men i fodboldens verden, så ser man jo også mange gange den anden vej rundt. Der er jo mange, der slår igennem på rent talent, men som der flopper alt efter, hvad man ser det, fordi de mangler det fysiske element. Altså sådan, og det er jo også, hvordan man definerer en succes, men der er jo mange klubber, og det er jo måske der, hvor det bliver, klubben er jo interesseret i at sælge spilleren, så hvis spilleren bliver solgt for 100 millioner, og så er de jo ligeglade, om de flopper reelt set efterfølgende. Men man ser bare mange i fodboldens verden, som der netop ikke ligger arbejdet i det, og ikke har de fysiske parametre til at have en langvarig karriere. Og alligevel, du ved, de skal score 9 mål i en halv sæson, så bliver de lige pludselig solgt for 20 millioner, 100 millioner, whatever. Og man ved jo godt på forhånd, at det der kommer ikke til at holde, når du ryger til Frankrig, fordi at så er kravene lige pludselig højere. Og så ser man jo også efterfølgende mange, der defunderer, eller hvad hedder det, som der fiser lidt ud i deres karriere efterfølgende. Så der er også det andet.
Da jeg læste humanbiologi, der havde vi jo sådan et projektperiode over på Institut for Molekylær Muskelbiologi, og dengang der var en af mine vejledere der, det var Jesper Løvind Andersen, som var træner i FCK, og han fortalte jo også om, at de havde en ung mand, som var høj, stærk, hurtig, kunne se fodbold, altså havde det hele. He was going places, og det var så Niklas Bentner, ikke? Altså, og det var, altså, han er måske, det ved jeg, han er måske det større, et af de største talenter, ikke? Der sådan har været i dansk fodbold de sidste 15-20 år, ikke? Altså, det, og det var helt tydeligt, det var også noget, de kunne se der, ikke? Det var, der var noget special stuff going on, altså.
Og så er det faktisk et godt eksempel på, at man nogle gange har tendens til at kigge på, hvad et talent er for smalt. At man glemmer at kigge på, jamen, hvad er dine forudsætninger for at indfri det her rent fysiske, tekniske talent, faktisk.
Ja.
Og det har jeg også selv arbejdet med.
Altså, man robust og helt menneske, der kan bære det igennem et liv, er det, du mener nu? Eller?
Ja, har de nødvendige life skills til noget så simpelt som at kunne komme i seng i ordentlig tid, husk at komme til træning.
Lad være med at køre sin Lamborghini rundt i indre by, påvirket af kokain. Ja. Eller hvad det nu var.
Så, for eksempel.
Som vi har ofte tendens til at italesætte de her talenter, vi ser på banen, som gigantisk store, men hvis man nogle gange ser et lidt bredere perspektiv på det, og også tager med, jamen, hvad har I af forudsætninger for at indfri de her talenter, det her talent, så er det ikke så stort, så er pakken ikke helt så interessant igen, men vi har også sådan en selvfortælling om, at alt det udenom, det er noget, vi kan rykke på. Så længe pakken bare, der tror jeg nogle gange, vi overvurderer vores evne til, hvor meget vi kan rykke på de her ting udenom.
Ja, ja. Men det er jo, altså det der med, at identificere folks, det er jo sådan noget, der handler om folks mental, kognitiv, følelsesmæssig habitus på en eller anden måde, ikke? Og det er, at man er svært at se på folk som 15, 16, 17-årige, hvor man havner hen i livet, fordi det afhænger jo så meget af, om man lige får de rigtige relationer, og, altså som der kan påvirke ind den rigtige vej der, ikke? Altså fordi en Niklas Bentner, hvis han havde mødt de rigtige folk omkring sig, så kunne det jo sagtens have gået en anden vej. Altså jeg tænker ikke, at ens rute i livet er lagt fast så tidligt allerede. Altså, han har nok brug for en voksen lidt mere, ikke? I stedet for at komme ud til, hvor fanden var det, han endte med? Han kom tidligt ud og spille, ikke?
Arsenal, ikke?
Jo.
Arsenal, jo.
Det godt, hvor det ikke var godt for ham.
Men det kan også være, hvordan man definerer succes. Hvis du spørger Niklas Bentner, om han vil se sig selv som en succes. Altså, han har tjent rimelig mange penge, i hvert fald nok til at køre en Lamborghini-coke påvirket ned igennem Københavns gader, og så tænker, altså han vil jo nok ikke brokke sig. Altså, han har loaded resten af sit liv, men fodboldmæssigt kan man jo godt sige, at han nok ikke har udledet sit fulde talent, som han kunne, hvis han havde gjort det bedre.
Afslutningsvis, Har I set, kender I Bo Jackson?
Nej.
Amerikaner, som spillede professionel baseball og professionel baseball og fodbold samtidig.
Ja.
Som var sådan et fuldstændig vanvittigt, altså sådan helt unikt fysisk specimen. Om det bare, jeg vil bare anbefale at lægge sådan en dokumentar. Der kørte jo sådan en tilbage i 90'erne, der kørte jo sådan en reklamekampagne, som Nike, tror jeg, lavede, det hedder Bonos, den her sport, og den her sport, og den her sport, fordi han var sådan en multi-ting. Og så der er sådan en dokumentar, der hedder You Don't Know Bo, som, hvor man snakker med nogle af hans, dem han har spillet sammen med dengang, hvor også det bare bliver talesat sådan nogle helt, altså, sådan nogle helt andre ting, sprunget 2 meter i højde, springer i gymnasiet, og altså bare sådan, ja. Altså sådan, var vild, altså all round vild på alle kanaler, ikke? Har stadigvæk den hurtigste 40-yard dash, der er målt i, den er så håndtimet, så man tæller den ikke med længere, men altså, men den hurtigste, der nogensinde er målt ever, og sådan, og endte med at rive sig selv i stykker, fordi han, der var nogen, der tog fat i hans ben, mens han løber, og så rev han bare sin hofte ud af led, og sådan bare vildhedsminister af en anden verden, altså. Nå, jeg kan anbefale You Don't Know Bo, hvis I lige skal på Pirate Bay og suge et eller andet torrent knald ned.
Det er ikke særlig mange ofte. Altså sådan her, det er sådan noget, man så også i Danmark for 50-60 år siden, at man kunne gøre sig gældende i flere sportsgrene. Men ja. Altså i og med, at det er blevet mere og mere specialiseret, så er det virkelig sjældent, at man ser nogen kan gøre sig gældende i flere sportsgrene.
Ja, ja. Jamen, det er jo bare sådan i forlængelse af snakken om de her store talenter. Der er jo nogen, der bare har the special sauce til at... Og i virkeligheden kan det nok ikke lade sig gøre i nogen seriøs sportsgren længere.
Altså, er det mest i USA?
Det er svært at forestille sig.
Altså i USA, der har de jo det der, hvor gennem college mange gange træner nogle andre sportsgrene. På kryds og tværs, mange af de der amerikanske fodboldspillere, de har jo dyrket atletik og jeg ved ikke hvad, baseball.
Ja, ja.
Så det er et fåtal, men... Ja. Der er flere af dem, jeg tror, at for eksempel basketballspillere, det ser man jo også, det bliver de tight ends, hvor de switcher i deres sidste år af college, eller de sidste 2 år, fordi at der er også noget overlap. Men ja.
Jeg tror, det seneste eksempel, vi har i atletikken, det er en højdespringer, der hedder Donald Thomas fra Bahamas. Han var basketballspiller. Og okay. I løbet af, jeg tror, det er 11 eller 12 måneder, så ender han faktisk med, og nu er jeg lidt i tvivl, om han ender med at blive verdensmester. Det er det, jeg tror, han gør, eller også så tager han en bronzemedalje.
Det er sådan relativt kort tid siden, det er inden for de sidste 6-8 år, eller sådan noget,
er
det ikke?
Er det lidt længere tilbage, det er måske inden for de sidste 10 år.
Okay, jeg har hørt om den der.
Så det er sådan en ret imponerende transition. Men, ja. men det er jo igen bare, hvis du har de underliggende...
Ej, hvor må det være ærgerligt for dem, der har trænet spring hele deres liv. Ja. Ja.
Det gør jo ondt på en tidligere højdespringstræner som mig, men altså, har du genetikken til det, så kan du jo også gøre dig gældende på trods af, at din teknik ikke er fuldstændig perfektioneret.
Altså, så hvor teknisk godt blev det?
Altså, det blev jo godt nok til, at han var konkurrencedygtig, og det er jo ikke fordi, at han forflytter sin masse midtpunkt meget højere, men der var selvfølgelig masser af områder, hvor man godt kunne... forbedre det tekniske, eller i hvert fald ud fra den forståelse, vi har nu, hvad der er optimal teknik. Ja, ja, ja. Men det er jo også dynamisk, hvad det er. Men han har jo selvfølgelig fået en masse overførbarhed fra sin basketballtræning.
Selvfølgelig, ja.
Og så har han jo selvfølgelig haft en vild genetik til det.
Ja.
Men ja, jeg havde
jeg tror,
også...
Jeg tror, jeg er nødt til at sløjfe den af her. Nå, altså, det sidste hug.
Nej, det var bare, jeg kunne tænke på den der fysiske udvikling der. Jeg kan huske, i FC Roskilde, der havde de en amerikaner, hvor vi var ude og teste dem. Og det er bare den der, hvor han havde, da jeg snakkede med ham, han havde dyrket multisport, så han havde dyrket amerikansk fodbold, atletik og hele paletten. Og han bevægede sig jo bare vanvittigt. Altså hurtigste på holdet, cuts, retningsskift og sådan noget. Han var bare vild i alle test. Og styrke var der og sådan noget. Og det var der, hvor at vi... prøver at gene alle spillere ind tidligt i fodboldklubberne, fordi han havde jo så ikke spillet fodbold igennem alle de år. Så han manglede, altså han var jo på deres hold og startede, tror jeg, men han manglede tydeligvis måske 10 års fodboldtræning for og ligesom teknisk at kunne have ramt det niveau, hvor han måske kunne have udledet det der fysiske potentiale på banen. Men det er jo så det der trade-off.
Workout warriors.
Ja.
Ja. Hvad hedder det? Vil I lige afmelde, hvor navn og hvor man kan følge jer på diverse sociale platforme? Det var hyggeligt igen. Hvad hedder det? Vi kan nå ikke så langt ned i spørgsmålene, fordi det stak lidt af, men jeg tænker, at når det stikker af, så er det gerne, fordi der er et formål med det. Jeg synes, det var meget lærerigt og interessant i hvert fald. Hvis du fyrer den af først, Michael.
Ja, jeg synes, det var sjovt igen her. Men man kan følge mig på Coach Myhre på Instagram, og ellers så er jeg nok mest aktiv faktisk på LinkedIn, slog det mig. Så man er velkommen til at finde mig på LinkedIn og sende en anmodning, hvis man har lyst til det.
Ja. Fedt. Tak fordi du var med igen. Thomas? Tak.
Ja, jamen på sociale medier, jeg er ikke sådan fantastisk aktiv, men det bedste sted at få kontakt til mig, det vil nok være på Videnform, på Instagram. Jeg er på LinkedIn, kigger der ind en gang imellem, men jeg er ikke god nok til at være aktiv på de her platforme. Men ja, det er nok de to steder, hvor det er nemmest at få fat i mig.
Fedt. Tak fordi du ville med endnu en gang.
Selv tak.
Så bliver det spændende, hvem vi får krasset på bord til næste runde, men for jeg tænker, at der skal en eller to mere med. Men ja, tak for det i hvert fald. Til dig, der sidder derude, der har det været Fitness MK Edition med, hvad hedder det, anden udgaven af Strength and Conditioning Roundtable. Og jeg hedder Anders Nedergaard, og man kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på Streamer Podcast. Og det kan man. Der er jo et tidligere afsnit af de her Strength and Conditioning, som ligger de 3-4 afsnit tilbage. Man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Simplecast, og den kan podcastes fra endelig vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Og mig, der kan man følge på andersnedergaard.dk, hvis man vil det. Jeg vil gerne sige mange tak for jeres tid og ønske jer en god dag.